ใน1ซามูเอลนะคะบทที่2ข้อที่30เจอแล้วเราอ่านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้าและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรับพระสิริที่มากกว่าครั้งเดิมนั้นนะคะพระสิริของพระเจ้าหมายความว่าพระองค์ปรารถนาจะปรากฏพระองค์สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์สำแดงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์สำแดงความดีของพระองค์นะคะจนคนทั้งหลายเห็นแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าของเขาดีจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อพระองค์ปรากฏพระองค์นั้นจะมีการปลดปล่อยมีการเยียวยารักษานะคะมีพระพรนานาประการแต่ว่าพระองค์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้เกียรติพระองค์นะคะจริงแล้วคำว่าสง่าราศีนะคะหรือพระสิริหรือความยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นคำเดียวที่มีรากเดียวกับคำว่าการให้เกียรตินะคะกับคำว่าน้ำหนักมีน้ำหนักนะคะก็คือการให้คุณค่าและในที่นี้พระเจ้าบอกว่าคนที่ให้คุณค่าหรือให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติส่วนบรรดาคนที่ดูหมิ่นพระองค์ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นในที่นี้เนี่ยพระองค์กำลังพูดถึงปุโรหิตนะคะเขาเป็นคนที่พระเจ้าสถาปนาแล้วก็เลือกครอบครัวของเขาที่จะปรนนิบัติรับใช้ภายในพระวิหารนะคะพระนิเวศของพระเจ้าแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยทำตัวชั่วร้ายนะคะแล้วพ่อสมัยปุริเหตุเนี่ยก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยเรื่องนี้นะคะก็ปล่อยให้ลูกได้ดูหมิ่นพระเจ้าเขาก็ดูหมิ่นเช่นว่าเขาโกงของถวายนะคะมีคนเอาของมาถวายก็โกงไปส่วนที่ไม่ใช่ของเขาเขาก็เอานะคะแล้วเขาก็ยังสมสู่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มาที่พระวิหารด้วยนะคะคือเป็นทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากในสายพระเนตรพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ได้ตรัสกับพ่อของเขานะคะก็คือเอลีนะคะแต่ว่าเอลีก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายที่จะจัดการกับลูกตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เพราะว่าเราพระเจ้าก็พูดถึงว่าเขาให้เกียรติลูกของเขามากกว่าให้เกียรติพระองค์นะหลายครั้งคริสตจักรก็เป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งตอนนี้พระเจ้าเตือนเรามากเลยว่าเราให้เกียรติคนมากกว่าให้เกียรติพระเจ้าเราปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างดำเนินไปโดยที่เราไม่ได้จัดการอะไรกับมันนะคะแล้วก็คิดว่าเรากำลังรักคนคิดว่าเราอย่าพูดอะไรมากเจ้าพระองค์ที่ถูกบอกมากเลยนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคนก็จะบอกโอ้ยอย่าพูดหรืออะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าแหมเราต้องเอาใจคนเราต้องรักคนเราต้องอย่างนู้นอย่างนี้กับคนแล้วเราก็ปล่อยอะไรสิ่งหลายอย่างดำเนินไปโดยที่เราไม่ได้พูดจาอะไรแต่จริงแล้วมันไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะและที่สำคัญคือพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติการให้เกียรติของพระองค์ก็คือการปรากฏพระองค์ท่ามกลางเราในการช่วยเหลือในความดีงามในการสถิตอยู่ของพระองค์ในฤทธิ์เดชในการมหัศจรรย์ของพระองค์นะคะนะแล้วก็เนื่องจากเอลีเนี่ยไม่จัดการอะไรเลยนะคะในที่สุดเขาเสียลูก2คนนะคะภายในวันเดียวนะแล้วก็ตัวเขาเองก็ตายโดยพอได้ข่าวว่าลูกตายก็เป็นลมนะล้มตึงไปตายเหมือนกันนะคะก็คือนี่คือถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้าให้เกรดพงเราเองคือคนที่ต้องสูญเสียนะคะนะแล้วก็การให้เกรดพระเจ้านั้นเป็นหัวใจของพระเจ้าเลยเพราะพระองค์นั้นมีค่ามีน้ำหนักทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์ทำไมเราถึงต้องทำทุกอย่างในคริสตจักรอย่างเหมาะสมนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้าและพระองค์บอกว่าคนที่ดูหมิ่นพระองค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะการถูกดูหมิ่นก็คืออย่างกรณีนี้ตระกูลของเอลีก็จบเลยนะคะภายในวันเดียวนะคะพระเจ้าสัญญากับเขานะคะบอกว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราเพื่อให้เขาจะได้ปรนนิบัติพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรแล้วก็มอบหมายให้ทำอะไรแต่ว่าถ้าเราทำอย่างไม่ให้เกียรติพระองค์สิ่งนั้นก็จะถูกเอาไปจากเราถ้าเราไม่ให้เกียรติของพระเจ้าในที่สุดเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปนะ เพราะเราไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดเราไม่ได้เห็นแก่พระเจ้าเราไม่ได้ทำอย่างเห็นว่ามีค่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็คนก็ไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดนะคะเราเปิดไปดูที่มาราคีนะคะเราใช้มาราคีไปหลายอาทิตย์อยู่นะคะในมาราคีบทที่หนึ่งนะคะเราจำได้ไหมคะที่พระเจ้าบอกเขาในข้อที่6บอกว่าบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาและถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนและถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนพระเจ้ามองหาเกียรติไหมคะพระองค์สมควรที่ได้รับเกียรตินะคะและสมควรที่ได้รับความยำเกรงนะคะแล้วก็แต่เขากลับถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระองค์สถานใดนะพูดง่ายคือมีใครจะดูหมิ่นพระเจ้าได้เหรอนะคะเราดูหมิ่นพระองค์ตรงไหนเหรอไม่มีหรอกมั้งมีเหรอใครจะกล้าดูหมิ่นพระเจ้านะฮะแต่ว่าเราก็ดูหมิ่นพระเจ้าบางทีเราโดยเราไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะเราถึงต้องเรียนรู้และรับการสอนจากพระเจ้าเพื่อที่เรานั้นจะปรับเปลี่ยนถ้าเราปรับเปลี่ยนอะไรจะเกิดขึ้นคนที่ให้เกียรติพระองค์พระองค์จะให้เกียรติเรานะคะและพระองค์จะเยี่ยมเยียนชีวิตของเราพูดง่ายเราเห็นว่าของของพระเจ้ามีค่าธุระของพระเจ้ามีค่างานของพระเจ้ามีค่าที่เราคู่ควรที่เราจะละทิ้งทุกอย่างที่จะให้เวลานะคะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็จะเห็นว่าชีวิตเรามีค่านะคะงานของเรามีค่ามีคนในมากมายในโลกนี้ที่ธุระของเขาพระเจ้าไม่ได้เห็นว่ามีค่าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือหรืออะไรเพราะเขาไม่ได้สนใจที่จะมาเอาใจใส่ธุระของพระเจ้าและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงนะคะและนี่เป็นชีวิตทางวิญญาณที่จริงมากๆเลยที่บางทีเรามองแต่ข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้หรอกแล้วว่าทำไมคนนี้เอ๊ะทำไมไม่ชีวิตเขาทำไมยิ่งแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทำไมบางคนนี้ชีวิตเขาเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าจริงๆนะคะครอบครัวก็ดีมีความสุขธุรกิจการงานสถานะในต่างๆหรืออะไรในสังคมหรืออะไรก็ทุกอย่างดูดีเขามีความสุขมีการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรมีชีวิตที่เกิดผลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะจริงแล้วเขาให้เกียรติพระเจ้านะคะหลายครั้งการให้เกียรติพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกดูถูกนะเรามองงานของพระเจ้ามองอะไรเป็นเหมือนเกิดธรรมดาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำอย่างดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายในที่นี้เนี่ยพระองค์พูดกับปุโรหิตบอกว่าเขาถามพระองค์ว่าพระองค์ดูหมิ่นเขายังไงพระองค์บอกว่าเรื่องของถวายนะคะเขาเอาของที่ไม่ใช่ของดีที่สุดมาถวายพระเจ้านะคะและนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักมากๆนะคะไม่ใช่ในเรื่องส่วนตัวนะคะเราพูดเรื่องส่วนตัวไปแล้วเยอะที่เราจะเอาของดีที่สุดของเราให้พระเจ้าแต่เราต้องพูดถึงภาพรวมของคริสตจักรเองเราส่วนที่ดีที่สุดท่ามกลางเราให้พระเจ้าหรือเปล่าหมายความว่าอะไรเราได้ทำอย่างดีที่สุดเราใส่คนที่มีทำงานนั้นได้ดีที่สุดให้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะนะพูดง่ายพระเจ้าได้ส่วนที่ดีที่สุดของเราทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะคนที่ให้อย่างเต็มใจอย่างเอาจริงเอาจังนะและสิ่งเหล่านี้จริงแล้วต้องมีการพิสูจน์มาก่อนนะฮะก็คือให้เขาทำงานเล็กๆก่อนถ้าเขาทำได้ดีทำได้อย่างสัตย์ซื่อเราก็มอบงานที่มากมายให้เขาแต่หลายครั้งเราทำสลับกันนะฮะเราก็มอบงานให้เขาก่อนใช่ไหมแล้วก็หวังว่าเขาจะสัตย์ซื่อใช่ไหมคะถ้าเราไม่มอบเขาก็รู้สึกว่าแหมทำไมเราใจแคบจังหรือทำไมเราไม่ให้โอกาสคนหรือทำไมแต่นั้นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะคะวิธีของพระเจ้าคือต้องพิสูจน์คุณก่อนถ้าคุณสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยทำอะไรทำงานได้เล็กๆน้อยๆเท่าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีพระเจ้าก็จะเห็นว่าคุณก็จะทำงานที่ใหญ่ขึ้นสำคัญขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราเข้าใจไหมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเมื่อคนมองดูจากข้างนอกเนี่ยเขาจะเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนทรงเกียรติขนาดไหนแต่ถ้าทุกอย่างของเราชุ่ยๆง่ายๆเหมือนที่เขาบอกอ๋อไม่มีอะไรเราก็แค่ไปโบสถ์ไม่มีอะไรกับงานแค่งานคิดจักนะฮะเราก็จะรู้แล้วพระเจ้าของเราก็จะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นเมื่อพระองค์เป็นที่ดูหมิ่นเพราะเราดูหมิ่นพระองค์และในฐานะคริสตจักรวิวัฒน์สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องดูแลจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ดีให้เหมาะสมให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้และจริงๆแล้วพระเจ้าก็เพิ่มเติมให้เรามากมายเหลือเกินเรามีปัจจัยมากมายเหลือเกินนะคะที่จะทำได้อย่างดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเราทำหรือเปล่าในประเด็นที่เมื่อกี้เราเห็นของชีวิตของเอลีก็คือเขาเห็นแก่คนถ้า าเราไปว่าใครสักคนนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงถ้าจะว่ากันไม่ได้เลยนะเพราะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมาว่าฉันแค่รับใช้พระเจ้าก็ดีจะแย่อยู่แล้วนะแค่นะแล้วเราก็ตัดกันไม่ได้นั่นไม่ควรจะใช่ท่าทีของเรานะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นในคริสตจักรและเป็นในคริสตจักรทั่วโลกแล้วมันน่าเหนื่อยหน่ายใจมากทั้งกับผู้รับใช้ทั้งกับพระเจ้านะแต่ประเด็นคือผู้รับใช้นี่เป็นคนรับผิดชอบนะนะเพราะมันน่าเหนื่อยหน่ายใจมากนะที่บางครั้งผู้รับใช้ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้นะคะเพราะว่าโอ้ถ้าปูเริ่มพูดอะไรจะมีคนมาพูดกลับกับปูทันทีนะฮะแทนที่จะไปพูดกับคนนั้นนะว่าเอ้ยคุณควรจะกลับใจใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนนะไม่นะเขากลับจะมาว่าปูนะว่าพูดเขาเป็นเงินได้ไงเราเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานะจนเราเองก็เหนื่อยหน่ายที่จะพูดไปแต่มันก็ไม่ได้นะฮะถึงจะปัดความรับผิดชอบขนาดไหนพระเจ้าก็ตัดกับปูเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วเราให้เกียรติคนมากกว่าให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราเองที่จะแย่และคริสตจักรเองก็จะขาดพระพรพี่น้องเองคือคนที่ขาดพระพรค่ะแหละจะอยู่ในสภาพที่ชื่นมื่นทุกคนโอเคสบายสบายแต่ว่าเราขาดพระพรเราจะเอาแบบไหนนะคะเอาแบบที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังดูทั้งหมดของชีวิตเราดูทั้งหมดของการงานในคริสตจักรที่เราทำทุกอย่างถูกต้องเหมาะสมสวยงามแล้วหรือยังอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังหรืออะไรที่เรายังไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าอย่างเพียงพอหรืออะไรที่แม้กระทั่งเราดูหมิ่นพระองค์ไปนะคะการดูหมิ่นหมายความว่าความล้มเหลวในการให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเมื่อเราไม่ได้ให้คุณค่ากับงานของพระเจ้าทำก็ได้มาก็ได้ไม่มาก็ได้ในตอนแรกๆนี่ปูรู้สึกมากเลยเมื่อคนไม่ค่อยรับผิดชอบกับงานของเขานะคะปูรู้สึกว่ามันไม่ได้เขาไม่รู้สึกเลยเหรอว่านี่เป็นหน้าที่นะที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างดีนะแต่ก็คนก็มามั่งไม่มามั่งทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยไปก็คิดว่าก็เขาก็ได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้เขาทำอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาทำได้แล้วเข้าใจไหมเราที่อยู่ในหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทั้งคริสตจักรเมื่อคุณอยู่ในหน้าที่หนึ่งคุณกำลังเป็นตัวแทนของเราทั้งหมดที่เสนอต่อพระเจ้าในหน้าที่นั้นๆใช่ไหมคะงั้นเราอยากจะให้คนที่ทำได้อย่างสัตย์ซื่อทำได้อย่างดีที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของเราถวายสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าพระเจ้าเขาก็ทำสิ่งเหล่านี้ถวายไม่ว่าเขาจะกวาดพื้นหรืออะไรเราอยากได้คนที่สัตย์ซื่อที่สุดกวาดพื้นได้ดีที่สุดนะฮะสะอาดที่สุดดูแลอย่างดีที่สุดเพราะนั่นคือดีที่สุดของเราท่ามกลางเรานะคะเพราะคุณที่พระเจ้าให้ท่ามกลางเราเราเลือกคนที่ทำได้อย่างดีที่สุดทำถวายพระเจ้ามันควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นแล้วทุกคนเคลื่อนไปในพระคุณพระเจ้านะคะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะทำอันนี้ฉันอยากจะทำอันนั้นแล้วก็ทำได้ไม่ค่อยดีทำได้บ้างไม่ได้บ้างผู้ฟังสิจะพิบัติบางทีมันจะพูด อะไรทำนองนั้นนะคะว่าบอกกับว่าอะไรนะสมาชิกก็ให้รับใช้หน่อยนึงแล้วก็โอ้ยอวดแบ่งใหญ่นะเนี่ยเขารับใช้นะเขาได้รับใช้ผู้ฟังสิจะบอกว่าโอ้รู้ไหมคุณรับใช้คนเดียวอีกกี่คนต้องคอยรับใช้คุณเพราะคุณจะรับใช้เนี่ยเราเข้าใจไหมคะเราเข้าใจอย่างนี้ไหมนะเขาคิดจะรับใช้คนหูทุกคนต้องเตรียมนู่นให้เขาเตรียมนี่ให้เขาทำนู่นทำนี่กลายเป็นว่าเพื่อจะให้เขารับใช้นะสิ่งคนนี้บอกท่านบอกว่าสู้แบบไม่ต้องทำเลยจะง่ายกว่าสำหรับทุกคนนะฮะพวกการรับใช้แบบนี้ไม่ใช่การรับใช้จริงๆค่ะนะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรากำลังรับใช้แต่ไม่มีใครเลยกำลังได้ประโยชน์อะไรจากเราแต่ว่าทุกคนกำลังเป็นภาระด้วยซ้ำนะเพิ่มภาระให้คนอื่นด้วยซ้ำนะนั่นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นนะคะเนื่องจากเอลีก็เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะบางทีเราก็รักคนมากกว่ารักพระเจ้าควรไหมเรารักลูกเรามากกว่ารักพระเจ้านะมากกว่าที่จะบอกเขาว่าลูกทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่เป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้านะจำได้เราเตือนคนเนี่ยบอกโอ๊ยอย่าเราเตือนเด็กๆใช่ไหมอย่าเสียงดังในเมื่อนมัสการพระเจ้านะคะนี่เป็นกระบวนการการฝึกฝนนะคะเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมมีคนที่คอยบอกเราว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้นะคะว่าอ๋อนี่ทำได้นี่ทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ในความกลัวนะคะในความกลัวว่าจะทำนะเราต้องยำเกรงพระเจ้าทำเบี้ยวหัวทันทีอันนั้นก็ตกขอบเหมือนกันนะคะคนก็นั่งเฉยเหมือนกันเงียบใช่ถึงเงียบเพราะกลัวนะกลัวเด็กก็กลัว นะฮะผู้ใหญ่ก็กลัวไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะฮะความยำเกรงพระเจ้าหรือการให้เกียรติของพระเจ้าของเราเนี่ยจะต้องทำเราอาจจะเงียบไปบ้างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไปบ้างแต่เพราะเรายำเกรงพระเจ้าในหัวใจเรามีความสุขที่เราได้เป็นอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยเรารู้ว่าพระองค์มีเกียรติที่เราจะต้องให้แล้วเรามีความสุขที่จะเงียบไม่ใช่เพราะเกรงกลัวใครจะมาเบลหัวเรานะฮะนะเราทำเพราะว่าเรารักพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้มีค่าในสายตาพระเจ้าแต่ว่าเอลีก็เห็นแก่ลูกมากกว่านะเขาก็ไม่เตือนลูกอาจจะเตือนครั้งสองครั้งหรืออะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็ลูกก็ไม่ได้สนใจอะไรละเลยคำว่าดูหมิ่นหมายความว่าละเลยด้วยนะคะละเลยบางทีครั้งเราคิดหูดูหมิ่นนี่มันแรงนะมันต้องแบบใครแบบดูหมิ่นพระเจ้านี่เราต้องเห็นชัดเลยแหละใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะบางครั้งมันแค่การละเลยไม่ได้เอาใจใส่เพียงพอไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดอย่างเอาใจใส่มันก็เป็นการละเลยและถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระองค์แล้วนะแล้วปล่อยให้อะไรสิ่งที่เห็นชัดแล้วก็สิ่งที่รู้สึกต้องระวังมากเลยคือความเคยชินถ้าเรามีอะไรโรควางอยู่เนี่ยครั้งแรกเราจะรู้สึกมากใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ได้มันโรคแต่พอเราไม่จัดการกับมันทำไมคะนานๆไปเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมก็โรคอย่างนี้แหละก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเลยเราเริ่มรู้สึกชินกับมันซึ่งตรงนั้นพวกคิดว่าอันตรายมากนะคะเมื่อเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องสักครั้งหนึ่งแล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปพอมันผ่านไปเราจะเริ่มชินกับมันทันทีเราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรเราไม่ได้น้ำหนักกับพระนิเวศของพระเจ้ากับงานของพระเจ้าอย่างเพียงพอนะแล้วก็เราเห็นแก่คนนะเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนเขานะคะเราควรจะฝึกทุกคนนะคะที่จะยำเกรงพระเจ้าและปู่หวังว่าปู่อธิษฐานนะที่เราจะใจถ่อมด้วยเราทุกคนจะใจถ่อมและรับคำสอนได้และรับคำตักเตือนได้และรู้ว่ามันจะพาเราไปสู่ชีวิตที่มหัศจรรย์เพียงใดมีความเชื่อว่าการให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเรานะพระเยซูบอกว่าถ้าท่านรักพระองค์ท่านจะประพฤติตามคำของพระองค์และพระองค์จะอยู่จะมาหาเขาพระบิดาก็จะรักเขาจะมาหาเขาจะสำแดงพระองค์เองกับเราได้เป็นสิ่งที่เรารอคอยนะฮะแต่ไม่ใช่เรารอคอยเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ทำพระองค์รอเราว่าเมื่อไหร่เราจะรักพระองค์เมื่อไหร่เราจะเชื่อฟังพระองค์เมื่อไหร่เราจะให้เกียรติพระองค์พระองค์จะได้เคลื่อนไหวกระทำกิจเพื่อเราได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะแต่พระเยซูบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่คริสเตียนก็คุ้นเคยมากเหลือเกินในคริสตจักรจนหลายครั้งถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็รับไม่ค่อยได้นะคะเพราะคิดว่าเกินไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ามันจะเกินไปได้ยังไงเนี่ยผู้จำได้วันนึงมีคนแต่งตัวหล่อเลยนะคะผูกไทยมาโบสถ์แล้วก็มีคนทักบอกโอ้จะไปไหนเนี่ยจะไปงานเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาแค่แต่งตัวมาโบสถ์นะแล้วคนนี้ก็พูดถึงบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพไม่มีใครเขาแต่งอย่างนั้นกันแล้วอย่างนี้กันแล้วนะเหมือนกับเราเป็นบทบรรนอกนะฮะนะจริงแล้วคนนั้นก็กำลังยำเกรงพระเจ้านะฮะเขาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เขาแต่งตัวอย่างดีที่สุดที่เขาทำได้มาเขาให้เกียรติพระเจ้าแต่ถูกมองว่าเป็นเรื่องบ้านนอกนะฮะสำหรับพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องบ้านนอกนะฮะมันเป็นเรื่องวิญญาณที่ให้เกียรติพระองค์ทำอย่างดีที่สุดแต่งตัวมาโบกกับแต่งตัวไปตลาดนัดน่าจะแตกต่างกันนะฮะน่าจะไหมน่านะใช่ไหมคะทำให้มันแตกต่างค่ะว่าพระเจ้าสำคัญแต่งตัวมาโบกกับแต่งตัวอยู่ถูบ้านเหมือนกันเลยบางคนก็แต่งตัวอย่างนั้นนะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้พูดถึงแต่งตัวว่าโหต้องแต่งตัวเสื้อผ้าราคาแพงสวยงามหรืออะไรนะคะไม่ใช่นะคะแต่เรากำลังบอกว่าเราทำอย่างดีที่สุดที่เรามีหรือเปล่าคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยมันมีกางเกงอยู่สองสามตัวแต่วันนั้นใส่ตัวที่ดีที่สุดมานะคะนะรีดอย่างดีสะอาดสะอ้านอย่างดีที่สุดเท่าที่เรามีแล้วเดี๋ยวเราจะมีมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่ของพระเจ้าธุระของพระเจ้าอะไรของพระเจ้าก็ไม่ได้แตกต่างก็แค่ไปโบสถ์แล้วก็แค่อ่านพระคัมภีร์ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้แล้วคนโทรมาถามมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็แค่อ่านพระคัมภีร์มันเหมือนกับมันไม่สำคัญเท่าไหร่นะนะวันก่อนปู่ไปทำผมแล้วก็ถามเอ๊ะนี่ทำนี่จะไปงานไหนหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะตอบว่าไงเออ เราสวดเราไปโบสถ์อ่ะเนี่ยพรุ่งนี้ไปโบสถ์นะฮะหรือจะบอกว่าเราแค่เอาสวยอ๋อไม่มีอะไรหรอกอยากสวยนั่นน่ะสิทำให้เราตื่นขึ้นมาได้นะว่าจริงๆแล้วทำไมเราไม่ค่อยพูดถึงพระเจ้าเท่าไหร่แล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยยกย่องพระองค์ให้เกียรติพระองค์ทำให้ธุระของพระองค์เป็นเรื่องใหญ่นะหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินซะจนคริสตจักรไม่รู้ว่านี่คือเหตุที่เราพลาดพระพรพระเจ้านะเพราะเราไม่ได้เอาจริงเอาจังที่จะสอนลูกหลานของเราสอนเด็กของเราหรือสอนคนในคริสตจักรอย่างเอาจริงเอาจังที่จะหนุนจิตชูใจกันให้ทำอย่างดีที่สุดอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ควรก็อย่าทำหลีกเลี่ยงนะคะเพราะนี่ไม่ใช่ที่แบบนั้นที่จะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ใช่เพื่อเราเกรงนะคะเราไม่ควรจะเกรงค่ะต่อพระเจ้าแต่เขาเรียกว่าความยำเกรงพระเจ้านะคะมันแตกต่างกันนะคะในความยำเกรงพระเจ้าคุณมีสันติสุขอะนะแต่ในความกลัวคุณมีแต่ความทุรนทุรายนะคะมันเป็นความกลัวเราต้องแยกให้ออกนะคะนะเมื่อเราไม่เราเห็นกับคนมากกว่านะคะแล้วก็ปล่อยปละละเลยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่มันไม่เคยเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะพระเจ้าอยากให้เราให้เกียรติพระองค์มากกว่าให้เกียรติมนุษย์เพราะพระองค์คือคนที่สมควรจะได้รับเกียรติมากกว่ามนุษย์ถูกหรือไม่แต่เรากลับให้เกียรติมนุษย์มากกว่านั้นแล้วก็ในมาราคีพูดถึงของถวายสิ่งที่เรานำมาถวายพระเจ้าท่ามกลางเรานั้นควรจะดีที่สุดนะคะไม่ได้มีตำหนิไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายมันสะดวกบางครั้งเราก็ทำแค่เพียงเท่านั้นจริงๆให้ความง่ายความสะดวกเป็นตัวนำแล้วก็การรับใช้ของเราก็เป็นแค่เพียงว่าเราทำได้ขนาดไหนแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ยืดออกไปมากกว่านั้นว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังเราพระเจ้ารู้ว่าเราทำได้ขนาดไหนนะคะนะแล้วเราไม่ได้พยายามจะที่จะต้องทำอะไรมากไปกว่าที่เราเป็นหรอกนะคะแต่ถามว่าที่เราทำนั้นดีที่สุดจริงๆแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเป็นเพียงอะไรที่เราพอใจแค่เพียงจะทำแค่ตอนนี้เท่านั้นเพราะงานของพระเจ้าเรียกร้องการทุ่มเทใช่ไหมคะเรียกร้องเวลาเรียกร้องหลายอย่างมากนะคะซึ่งถ้าเราคิดว่ามันไม่สำคัญพอเนี่ยเราก็ไม่พร้อมที่จะให้หรอกนะเพราะมันไม่มีน้ำหนักพอเหมือนคนหนึ่งเขาซื้อรถสปอร์ตคันละ30กว่าล้านเป็นเราจะซื้อไหมคะโอ้โหเงิน30กว่าล้านเอามาทำอะไรได้ตั้งเยอะนะถ้าเป็นฉันนี่ฉันไม่อย่างงู้นฉันจะเอาไปทำอย่างงู้นอย่างงี้แต่ก็เงินเขานะฮะอย่าไปอิจฉาเงินเขาอย่าไปโลภเงินเขาแต่ว่ามันทำให้เห็นว่ามีคนที่พร้อมที่จะจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาพอใจเขาคิดว่ามันคุ้มค่านะฮะคิดว่าตอนเขาเซ็นเช็คเขาไม่ได้เซ็นด้วยว่าเสียดายนะฮะเขาเซ็นเช็คด้วยว่าว้าวเราจะได้เป็นเจ้าของมันด้วยความดีใจแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งคนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นก็คงแบบโอ้ยฉันไม่มีวันหรอกนะคะและบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ดูหมิ่นกันเองนะคะเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมากไปมั้งอะไรอะไรก็พระเจ้าโอ้ยทุ่มเทมากไปแล้วไม่จำเป็นต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรมากเกินไปหรอกค่ะเพื่อพระองค์เพราะพระองค์ให้เรามากกว่านั้นถ้าจะเปรียบเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันไม่ใช่การแลกกันนะมันเปรียบกันไม่ได้เลยนะแต่พระองค์ดูที่หัวใจค่ะและนั่นเป็นเหตุที่บางคนก็เอามาเป็นข้ออ้างด้วยนะฮะอันนี้ไงพระองค์ดูที่หัวใจไม่รู้ได้ไงว่าฉันกับพระองค์เป็นยังไงมันแสดงออกค่ะที่สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดหรือคุณไม่ได้พูดแสดงออกว่าเราให้เกียรติพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะคะนะดังนั้นนะคะให้เราที่จะขอพระเจ้านะคะที่จะเปิดเผยให้เราเห็นสิ่งที่เราดูหมิ่นพระองค์และขอพระองค์ช่วยเราที่จะให้เกียรติพระองค์ได้ดียิ่งกว่านี้ค่ะเพราะมันสำคัญเลยก็นี่คือจุดเปลี่ยนเลยผมบอกได้เลยถ้าชีวิตคนคนหนึ่งมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขามุ่งหวังที่จะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิตเขาแล้วดูสิพระองค์จะไม่ให้เกียรติเขาเลยนะและที่เราเชื่อว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นผู้เชื่อเหลือเกินพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราจริง และสำแดงพระสิริความยิ่งใหญ่การช่วยเหลือการมหัศจรรย์ความดีงามของพระองค์จนคนทั้งหลายเห็นแล้วบอกว่าว้าวพระเจ้าเขาดีจริงๆเขาเห็นได้ไงเพราะว่าพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตเราได้อวยพระพรชีวิตเราได้เพราะเขาให้เกียรติพระองค์นะคะในส่วนตัวเองเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าในส่วนคริสตจักรเราเองก็มีอะไรต้องปรับปรุงและกลับใจใหม่เยอะเหลือเกินนะคะในสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดนะคะเราคิดว่าเราทำอย่างดีที่สุดแต่ผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปช่วงนี้นะพระเจ้าก็เปิดเผยให้เห็นอะไรมากขึ้นและมากขึ้นนะคะว่าเราว่ามีเรื่องต้องกลับใจใหม่เยอะเหลือเกินนะคะเมื่อหลายครั้งเราก็ละเลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ปล่อยให้ความคิดของมนุษย์มาอยู่เหนือสิ่งที่พระเจ้าตรัสในใจนะคะแล้วก็บอกให้ทำนะคะนั่นนะให้เราที่จะเชื่อด้วยกันนะคะแล้วก็แสวงหาชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ